Já, kæru gestir, verið velkomnir í Betkastið. Í dag ég komið með leikmann úr hverri deild, allar deildir fá fulltrúa, nema fimmta deild að þessu sinni. Ingo Sig, vertu velkominn.
Já, takk fyrir það.
Fulltrú úr annar deild, þú ert með 294 leiki og 76 mörk í meistaraflokki. Vel svo vikið. Svo erum með Eysteinn Þorra úr þriðju deild, velkominn.
Takk fyrir það.
Og svo erum við Bjarka Sigurjóns úr fjórðu deildinni.
Takk.
Og þú ert með 92 mörk í 91 leik, Bjarki. Hvað er að frétta?
Já.
Eðskauta.
Já, þetta rosalega stats. Það besta seasonin sem þú ert að eiga núna?
Já, alveg léttilega. 15 mörk, ég held ég var með 16 í fyrra.
Já.
Ég kom með 15 núna.
Hvað ert að gera í fjórðu deildi?
Það eru nokkrar afstæður það svona það hafa komið tilbúð úr aðalega annar deildinni og það eiginlega bara það önnur deildinni ekkert rosalega spennandi ég væri meira til að fara bara beint upp í lengju deildina ef það myndi koma eitthvað þaðan því annar deildin svona mikið að ferðalögu mikið út á landi eitthvað svona og þú veist mér finnst alveg gaman að fá mér eitt og bjóra líka sko. Þetta svona, og síðan bara ógeðslega góð stemning í KFA bara byrjaði að vera 2-3 árum og bara mikið af mínu bestu vinum þarna núna í dag.
Mm. En segjum svo ef þarna Haukar komist í lengjuna næsta ári og KA væntanlega þá upp í þriðju deild. Myndir þú taka slæginn og myndir fá gott sæn þar?
Sko, það náttúrulega smá vesen. Ég að fara út í nám núna í haust þannig að ég verð ekki á landinu alveg fyrir bara örugglega í maí eða júní næsta ári. Ólíklega
Alright Ingo, hvernig tímabúli búin að vera hjá okkur Olsurum? Sáttu með þig og sáttu með lið?
Við stefna náttúrulega með að við sísta ár hjá liðinu og var náttúrulega hérna vera aðeins ofar en við erum erum svona miðja deild og hérna dólti frá toppliðunum þannig að það eru smá vombriði síðan bara með mig sjálfan svona bæði og bara ég bý í bænum og hérna keiri þá leiki sem ég kemst í og hérna þú veist þannig að hérna já bara ég hefði verið til að vera búin að ná fleiri leikjum og spila mig meira svona inn í liðu þannig en hérna þetta bara fínt
vissur fyrir tímabilið að þú er að fara að spila með Vingo veist, komið þetta bara upp óvænt að Að þú tekur hann í lengi byggunum, tekur ekki leik með KH?
Jú, ég spila með KH, síðan býðist mér að fara hana og gera þetta svona sem sagt, búi í bænum og fara vestur, taka leiki. Og já, mér bara fannst það skemmtilegt. Ég vissi líka að ég myndi missa af alveg nokkrum leikjum. Ég laði bara aðeins fleiri en ég bjóst við fyrirfram og ég gæti alltaf mist út einhverja leiki. Þannig að það var bara svona fínt að fá svona slaka á að hérna mæta bara því ég kemst.
Það er lögt. Eysteinn, hvernig svona sísonu ykkar búið að vera og dánaðið mig sjálfói?
Sísonu okkar bara búið að vera fínt, bara flott hinga til en þá taplausir og hérna, en búin að gera kannski búin að gera held ég 3 jafntefli svona 2 jafntefli sem held ég að allir séu mjög ósáttir með en svo bara fyrir mig persónulega bara, já, mjög fínt ég haldur allir ná mjög vel saman og við erum ekki búin að fá okkur mikið að mörkum ég held sem búin að fá okkur fæst mörku deildinni og halda hreinu hérna í 5 að senstu 7 leikjum með eitthvað þannig að já, það, fyrir hafsend þá að það bara held ég fínt sko
Ósáttur að komast ekki lið fyrir umferðar eins og hann
Nei, ég held að bara fínt að Dóri fái hérna recognitioni sem hann á skili sko. Hann verður ekki að spila í þriðju deild á næsta ára sko. Það er ekki séns.
Hvað mótil þessi strókur?
Hann er 2003 og hann er búinn að vera í ögna núna í 3 ár, allavega 2. Hann kom eitthvað aðeins inn í þetta elstar á þriðja flokki og hann er bara búinn að spila á kantinum og frammi sko senastu 2 tímabil mest hjá okkur og en á svona bakgrunn í varnarlínunni bakvörður og eitthvað hafsent í öðrum flokk og hann er bara trilltur sko, geðveik ákvörðinu hjá Hrannari að setja hann í hafsend, hann er svo fljótur að hlaupa að það bara það einhvern veginn við getum staðið á miðjunni og hann hleypur alla sentra í deildinu uppi sko.
Já, það er
bara geðveikt sko.
Það er einhvern veginn svona í fyrsta skipti sem maður heyrir svona mikið hann sko, svona umtala, hann væri bara geðveikur í hafsend sko.
Já, hann stóð sig samt bara mjög fínt sko, búin að spila mikið frammi senstu tvö ár og alveg skora eitthvað og, en hann er miklu betri hafsendi frammeri sko.
Nákvæmlega. Herri, ég spyr alltaf nýja gestið, eru þið eitthvað gamla? Ég er búin að spura Eysteinn, ég man ennþá eftir svarinu hans.
Hvað var það?
Þú segir það að loka kántinu innum bara strax eftir og stopna þeirrið.
Já, ég sent, svo kom það eitthvað í ljósa, ég hafði ekkert lokað honum fyrir lífstíð.
Þannig að varstu eitthvað að tjekka honum áttur?
Já, ég er eitthvað aðeins en ekkert eitthvað, bara eitthvað stemming inn á milli.
Einhver stemning. En þið strókar, eru þið eitthvað þessu?
Ég er ekki að gamla, en maður er eitthvað svona fiktað, bara eitthvað svona í eitthvað stemningu, en nei, því miður, ekki.
Ekkert álfur viti?
Ekkert að eitthvað viti.
Nei,
en þú björg? Ég svipað sko, bara eitthvað svona, eitthvað stemning sko, eins og leikurinn núna voru að horfa með einhverjum félögum og þá var maður að setja, ég setti reyndar eitt glórulausan sel, ég setti Cole Palmer þrenna og Dembele þrenna.
Bitti, hvað alltaf er bara hendi sex?
Það lúkkaði vel sko í fyrrahálleik.
Herri, veitir, veit ekki hvað staðan er? Náttúrulega, Club World Cup er bara í spilu núna.
Þetta sé bara 3-0,
en það er
búið.
Byggustu við þessu það?
Nei.
Jesus Christ, maður, 3-0 Chelsea hálleik.
PSG voru glataðir í fyrirhálleik sko.
Eða veist, með að við hvernig PSG voru að spila mútið Real sko og bara völdu og eftir 20 mínútur, þá var ég bara, herri, þeir eru bara að gera nákvæmlega saman Chelsea sko.
Það er bara eitthvað gott vannmatt held ég, eða þú veist, ef þetta væri úrslitaleikur meistaradeildar þá hafði bara farið 3-0 fyrir PSG sko.
Já.
En, já, ég held að það sé dálítið henni.
Hversu góður eru Chelsea að fara að vera á næsta tímabili?
Ég er bara svipaðir og senast held ég.
Er það?
Já, ég held að þetta Joao Pedro gerir mikið fyrir á, en, og þurfa ekki að vera með Nico Jackson án frammi, en já, svona, þeir vera challenge að meistaradeild.
Herði, þá byrjum við á annar deild, fyrir svona í nýjustu úrslit og önnur deild er í bóði Corona. Ég klikkaði á Corona, hann strókar, við erum með þrjá hérna áfengislausa. Ég klikkaði á að koma með fyrir ykkur, sko. Ég er með svona 90 stykki heima, sko. Ég er með læm og allt næst, sko. En sunnudagar eru fajítastagar, tvei fyrir einn af öllum fajítas á matseli hjá Tres Logos, heilar 9 tegundir, takk fyrir. Herði, við förum í fyrsta leik, Haukar vinna Víðir 4-2 á útivelli. Er Víðisplanar bara sprungin, eða var hún alltaf sprungin? Það er ekkert gangið hana. Þeir eru samt með 8 stig sko, þeir eru búin að tapa sérstu 5.
Já.
Eða fleiri.
Voru ekki að reka þjálfaran eða eitthvað?
Jú.
Já, ég var að spá hvort þið væri konu með nýjan þjálfarin, ég man ekkert eftir að sé ykkur að... tilkynningu það heldur séu þjálfaralausir sko.
Það er hérna Daniel Benítez sem er skráðu þjálfari bróðir Rafa.
Er það ekki bara eitthvað sem var í teiminu fyrir? Að?
Ekki hugmynd sko. Þeir eru allavega með hellika fólki samt í liðstjórn.
Stórum bekk.
Já, en já, ég Víðir voru í þriðju fyrra og fóru upp. Mér finnst þetta ekkert spesli, sko.
Nei, veist, ég held bara að það var að fara aftur strax neyður, sko.
Já, ég held að þetta sé svona... Það kemur allavega ekkert eitthvað sérstaklega óvart, held ég.
Nei, en Haukar eru komnir í annarsætið. Og sinns, hvernig lístur það, Bjarki?
Bara mjög vel, sko.
Búin að horfa margir leiki með það?
Nei, ég er búin að horfa eitthvað einn, held ég. En ég þekki nokkra sem strákum hana. Og það er Fannar að standa sig ógæslega vel. Hann er búin að vera eitthvað sturlað, er komin í strækirinn.
Þegar ég var í haukum, þá var hann bara eitthvað bakmörður, sko.
Já.
En hann var sett alltaf með mark í sér, sko.
Frábær skallar.
Hann var svona bakmörður sem gæti alltaf skora, sko. Já. En já, haukan er flottir.
Fyrir mér næstilega, KFA vinnur ægi 4-3. Það kannski kom einhverjum á óvart. En KFA bara kom á bræðið, búin að vinna núna, hvað, þrjáleikir við?
Já,
eitthvað h
Já, bara velgerst hjá þeim, þegar hérna, þetta var kannski svona leikur umferðunar, eða þú veist, topplið að mæta hann austur og náttúrulega búist því að þeir væru helviti góðir hérna fyrir austan. Þannig að já, komur óvart óldi að hérna, að ægir hafi verið að hérna, að tapa stígum bara út að við fannst þið að vera orðnir svo massífur eitthvað, en Já, bara vel gert hjá KFA.
Ég bara pæli hvort að KFA núna, þú veist, þeir eru í sjötta sæti núna. Eða þeir ennþá senn svo bara vinnist að deildi?
Þetta er svo mikið, eitthvað allir vinna alla og jafntöfli hér og þar og eitthvað, þannig að það getur alveg gest, en veist, eins og staðan er núna þá eru 60 í þetta og þeir eru með hvað fjögur liði fyrir ofan sig. Veist, það þarf dóttir mikið að gerast, þó að 60 hljóma ekkit sérstaklega langt í burtu.
Ef það er, þú veist, þeir eru að klína saman alltaf að halda áfram að klína saman sigurum.
Já.
En ég hef alveg trú á KFA allavega svona komið sér allavega í svona contention fyrir kannski senustu 3-4 umferðunar sko.
Þetta leit hræðil út fyrir 3 umferðunar.
Sko. Við kerðum það í gang með þarna þegar við fórum austur í fótboltanum netu. Þá settum við alltaf stað þarna fyrir austan. Mínir menn fyrir austan.
Hvernig endaði það?
Ég held við höfum tapað 5-1 eða 4-1 annarkvort.
Þú var spila leikinn?
Já, ég var eiginlega eða svona, já, ég spilaði en við vorum ekki margir sem spilum sem hafa verið að spila, við vorum svona fórum með, eða svona vorum að leifa,
rótera bara
já, rótera bara, skilur við og hérna mættum með þeim, þeir voru bara flottir sko, KFA, þekki nokkra þarna fyrir austan, mínu menn ég allavega vona innilega að þeir hérna
já, þeir eru vaknar
fari að vakna sko
KFG Víkingur Ó vinnur 2-0 á heimavelli KFG, stóð að spila hennar leik?
Já, ég tók síðustu 5 eða eitthvað og lokaði þessu.
Þú lokaði þessu?
Nei, hérna, þetta var bara fínt leikur. KFG voru eiginlega betri fram að rauðaspjaldinu.
Já.
Og þá snerist þetta dóldi við og maður svona sá kannski að, veist, það var eins og einn þótt erfitt að hérna, vera manni fleiri. Og maður sá kannski svona, kannski vanta pínu reynsluleysi, eða svona smá reynsluleysi í liðinu. En þeir voru helviti góðir bara í fyrirhálleik. Síðan svona ná að sigla þessu í línuna bara, svona harketinn.
Hvar finnst þeir KFG eiga að vera í töflunni? Er þið 9. sæti? Er það bara parið það?
Já, erfitt að segja. Ég er ekki búin að sjá marga leiki með þeim, en hérna, þeir eru bara með mjög fínt lið. En ég myndi segja að væri kannski svona, maður sé dóldi að eru svona ungi strákar og þeir hefur rúklega fínt að vera með nokkra reynslu meiri svona til þess að hjálpa sér sko.
Heldur þið, þú veist, ef lið væri að mæta KFG og væri bara þykir kallmenn að mæta, ættu þið bara ekki sjens að...
Hvað segir þið, ef?
Ef það væri bara, þú veist, lið sem væri massíft að mæta KFG að þetta er svo mikið að guttum, þú veist, ættu þið bara ekki sjens að...
Já, þeir kannski ströggla þar, en þú veist, þeir eru allir bara mjög flottir í fótbolta og hérna væri bara mjög vel gert hjá hérna ná að halda sér kannski með að deildi eitthvað svoleiðis, ég held að það væri bara mjög gott í það.
Næsti leikur, Grótta tapar 1-2 á móti Korma Kvöt, þetta eru kannski mest sjokkrandi úrslit.
Já, bara ótrúlegt sko.
Þeir eru rosalegir, Korma Kvöt.
Já, þeir maður veit ekkert hvað maður fær frá þeim sko, síðan leys maður við skýslun og síðan náttúrulega ekki mörg nöfn sem maður þekkir, svona ja, mikið af hérna erlendu leikmönnum og
Er þetta ekki bara svipa lið og var að ströggli í þriðjudeldinu fyrir tveimur?
Jú, þess, þeir eru alltaf með sama kjarnan, sko.
Þeir eru, já, þetta er
ótrúleika. En það sem ég skil ekki, þeir spila á okkur sko torfvelli, blöndu sig.
Já, maður þekki það.
Og svo mæta þeir og við valdi teppið hjá Gróttu og vinna 2-1, þetta meikar engar sem, sko.
Það er ótrúleitt.
Þeir eru samt með útlendinga sem, veist, þetta skiptir alltaf þess að útlendinga einhverju máli, maður hefur alveg tekið eftir því þegar maður spila á móti þeim. Þeir eru allir gufu rugglaðir ja. Í vörninni og hana, Goran og
Asai, Goran, Ísmael
Já, allir sér meistarar hana Þeir eru allir gufu rugglaðir og þetta skiptir allar á máli hann er velgert hjá þjálfurinn hjá Kormaki Kvöt eitthvað greinlega búið til flotta liðsælt sko.
Þetta er líka skiptir á miklu máli þeir voru búin að tapa 3 röð fyrir þennar leik sko. Það búið að skemmtilegt og svo afturleiðilegt og núna kannski gerist eitthvað aftur í það Herðu, Kári tapar 4-1 á móti Hött Huginn heima við hverju bjuggust þið við að Kára fyrir tímul sláðsviði.net og voru bara, já, þetta er örgla lið sem er farið endi öðru seti ja,
því, ja. Nei, eiginlega bara þvert á móti ég hérna hafði ekkert séð að spila þannig bara heyrt náttúrulega góða hluti og svoleiðis sem bara maður hugsaði með sér og auðvitað frábær árangur í bikarnum og hérna
stjörnunum
er bara geggjað, þú veist, meiri áttar en síðan svona, þú veist, það þarf að spila deildina sko og þetta eru það er náttúrulega mjög ungt lið, bara hellingur og strákum, hann ára öðrum flokki og mér erst í bara svona, við spilum við á enn daginn og þetta var bara svona dóldi fílíkur eins og verður að spila við annað flokkslið þannig að hérna en þú veist, pottet sturlaðar á deginu sínum og náttúrulega búin að ná frábærum árangri en ég held svona kannski dóldi erfitt fyrir þá að hérna, að halda dampi í 22 leiki, þú veist, það er ekkert mál að vera frekar peppaðir eftir eitthvað undirbúningstímabil.
Já, nokkulega.
Það er alltaf fokking góður undirbúningstímabilinu skilur.
Já.
Það gefur kannski smá svona blekkir aðeins, sko, það, þú veist, þeir vinna, það er ekki hægt að vinna inn í þessari höll á vetri til allavega.
Já, á vetuna, það er alltaf
þeirri. Það er ekki hægt, sko, hann að, einna, já, það blekkir kannski aðeins, en ég bjóst.
En þú veist, það er bara svo marga breytur í þessu, þú veist, að fara kannski út á land í einhverja, þú veist, hafa einhvern skrítin völl eða ert að fara, þú veist, bara með einhverja hostel kráti hérna að hrauna yfir úr stúkunni, þú veist, það er svo mikið sem eftir að gerast, þannig að hérna, já, ég held bara að því miður að þá verður svona frekar neðarlega.
Já, ég held líka sama hversu illa gengur eitthvað þannig, þú veist, þeir eru ekkert að fara að breyta sínu fyrirkomulagi.
Nei,
hitti bara Davos í gær og hann var bara, skiptir ekki máli, við erum bara að drilla, svo er ég maður sem er að fara að skila flestu mönnum í bestildina.
Já, nákvæmlega.
Þannig ég bara sagði, ok, fair enough, en þú veist, þú verður þó að þólma að allir hata þeir núna, sko, þú verður að taka á kassan.
En spila þeir eitthvað hella áhættusökin fótbolta? Já, þú veist, ég spila náttúrulega tvisar á mótið þeim í fyrra, skilur við.
Mér hefði leikinu daginn
já, power og mikið fram og tilbaka og svona mikið transition og eitthvað
Já, mér hefði að vera svona full mikið pingpong hjá þeim fannst þeir svona voru ekki sérlega góðir svona farnar transition
en
þú veist, eins og þú segir ég meina þetta er ungi strákar og framtíðinni þeirra og alltaf og bara geggja hjá Já, skaganum að vera með þetta projekt.
Já, spurning til ykkar, falla er það ekki?
Bjarki.
Ég held ekki.
Bjarki með svarið.
Nei,
ég held ekki.
Ég heldur ekki, sko. Eða það kæmir alveg gífulega óvart, sko.
Ok.
Með, að þú veist, ég samt veit ekki hversu mikið þetta eru sömu strákar og voru í þriðið fyrra, en er þetta ekki svona mest?
Jú.
Svona mest alltaf sama.
Meinkjarni.
En svo eru eitthvað að fá okkur rauðspjöld og eitthvað svona kjafta, það voru ekki tveir sem fegur rauðspjöld það múti hætti, ég held það.
Jú, það var
alltaf. Þór og eitthvað, þannig að þú veist að ég veit ekki. Já, ég vonandi ekki, fyrir þá.
Right, fyrir við síðast.
En ég held að það væri eitthvað 100 hættunni, þóðu myndi falla. Veist, eins og ég segi, þetta er
ungi strákar og
það fara bara
aftur upp. Og að falla aftur niður þrjú, sko. Það er Dalvík Reynir vinnur 3-0 og með þetta þróttu vóum. Þróttu vóum nú ekkit vanið að tapa bara 3-0 leikjum.
Nei, það er, hefur ekki verið.
Þú þekkti vóana.
Já, það keður ykkur klúbur. En ég, það hefur ekki verið stefi hjá þeim. Þeir byrju alveg ríkala stert varnarlega tímabili svo höra kannski aðeins dalað hjá þeim. En já, þetta komur á óvart, en þeir voru ekkert að fara að halda út í 22 umfyrir eins og þeir byrjuðu, skilur við, þú veist, og svona mikið að einhverjum iðnaða sigurum þar, þannig að þú veist, það var alltaf kannski tímaspursmál hvernig að þeir myndu kannski aðeins fara að fatast flugi, en 3-0 á Dalvík er svolítið mikið, eða svona kemur maður kannski smá óvart.
Já, með að hvernig þeim var búin að ganga vel, sko. Já, þá fyrir við í þriðu deildina. Og hún er í bóði prepparsins. Eru þið eitthvað að telja makróstakur?
Nei.
Aldrei gert?
Ég hef gert það.
Já, ég líka. Ég hef svona, þetta er svona.
Ég hef prófað þetta, sko.
Það er fullkomið eða þið er ekki að gera það, sko. Þú farir bara prepparinn og þeir græði þetta, sko.
Ég tengi það miklu meira við svona veturinn. Að vera að telja makrós og eitthvað.
Svona, ég var meitt. Og gat bókstæll ekki gert neitt þannig að þá er eiginlega svona neittismæði til þess að hugsa eins um þetta.
En ég er að segja, þú veist, þetta er leiðilegt en þá hefur preppari meðri liði til þess að gera þetta fyrir þú
já, já. Og það er náttúrulega geggja að við að, sko, eftir að hafa gert talið þetta, þá býrðið yfir þessari þekkingu sko. Þannig að þú veist svona síska bát hvað þú ert að fara að láta ofan niður sko.
Ég mæli með að leikmenn neðri til að fá sér prepparinn og leikti, smíða sér einhverja máltíð sem henda þeim og halda sér við hana. Prepparinn er staðsettur á Orkunni Vesturlandsvegi og Suðurlandsbraut, náðu markmiðunum þínum, sparaði tíma og borðaði eins og meistari. Herðu, Eysteinn, ekki stærri sigur en 1-0 Augnablik á móti Árbæ.
Já, 3 stig og clean sheet.
Já, já, svo er það.
Það fínt, sko, fyrir mig allavega, persónulega.
Já, það finnir björtu augum á þetta.
Já, já, við klúðurum, við fórum með, þú veist, ég ætla ekki að íkja, ég held að við höfum farið með svona 3 dauða færi setni áleik bara til að slökku í þessum leik, en jæna, bara stemming að gera það smá spennandi í lokin.
En voru þeir ekkert ógna?
Jú, svona senstu 5-10 kannski á hérna bara eins og gerist í svona leikjum þegar hitlið er eitt og lifir skilur á leggjust við svona automatist kannski aðeins neðar á völlin og hleypuðum svona aðeins á okkur og þeir fengu fínt færi sem Dóri komst fyrir rána, í lokin en Darri þurfti ekki að verja neitt eitthvað að viti sko þannig að þetta er bara þetta var bara fínt sko.
Já, en þú veist, þú er mætt Árbæ á mörgum tímabilum. Já. Hvernig finnst þið svona þetta lið samanborið við önnur tímabil?
Ég er búin að mæta ef við erum búin með báleikina við þannig að ég geti að setja þessi eða þú veist, hérna ekki kannski jafn gott lið og undanfarin ár en ég var að gefa það að þeir eru svona að haga sér svona 10 sinnum betur og eru bara, þú veist þeir
En er það eitthvað gott fyrir þá? Eru ekki bara betri
Nei, kannski, að haga sér? Nei, kannski henda það þeim ekkit vel sko, en jæna, en ég svona ég ber meiri virðingu fyrir þeim fyrir viki ef það er haga sér eins og menn
Hver að þjálfa það núna?
Það eiginlega bara engin, þetta Andi er skráður held ég, þjálfari er bara núna í leikjum sko, en hann nú ekkit svona alvöru þjálfari að þjálfa á sko Ég veit ég alveg hvað er að bíða eftir. Eða hvernig það fer, það að segja. En það fyrir mér næsta leik reyni sangerði KF 10 mark á Ísla. Sko, það sem ég tók eftir á Instagraminu á KF er, þú varst náttúrulega á KF, Sammi, hann skora 4 mörg. Er það ekki hafsend upprunnilega?
Jú. Bara, það er yðnar hafsend.
Og hvað gerist þess að hann sem komur upp á topp núna?
Ég bara þekki það ekki alveg
Er hann frammi? Var hann frammi?
Ég, hann skoði alltaf 4 mörg
Já, hann var frammi þessi leik
Tekið bara 4 corners
Og hérna, já, mér skilst að þetta hafi verið 4 taps in Bara eins og alveg eru frammeir sko.
Já,
geðvikt
Ég bara pæli hvað gerist þú veist þegar Hafsendar eru lotnir
já, hann er bara, streki Já, hann er bara geggjaður gæi og frábær leikmaður
Já, hann er geggjaður gæi Þannig
að hérna, þetta kemur ekkert óvart
Nei, er þetta ekki bara eitthvað masterclass í þjálfurunum bara eitthvað að fara á gras og kannski völlur þurr og leiðilugur og bara fínt að hafa eitt stóran sterkan frammi og
Já, Orri Fannar er ekkert að spila sömu skák og við sko. Hann er ykkur allt annar og dýpri sko.
Já, herri, svo fyrir við á Ólafsfjörðavöll KF tapar á móti Magna 3-2 Því sko Magnamenn, þeir eru bara að gera alveg tilkall í að komast upp úr þessari deild líka sko.
Alveg leikur næsta
alveg, Já, alveg pakki Eru að mæta ykkur eða?
Við erum að fara norður á sundaginn
Já.
Það verður áhvert
Og kem... ekki blikanir þá eða?
Nei. Það sem kemur mest óvart er sem það hafi komið 5 mörkina leik sko. Ég spila á sem velli
Kartabílu
Seinustu helgi, þetta er sko, Jesus, sko, ég Sko, ég skil ekki hvernig er að hægt að skora markur þetta var reyndar alltaf einhver hotnum okkar
Ég held að kom sko klötsvinnir bara á 90 okkar,
Já, þeir komist í 3-1 magni sko, okay. og svo minkuð er í 3-2 en þú veist, já, það er bara fárulega vel gert að skora 3 sko, á KF sko,
En
bara,
hvernig fannst þér KF?
Bara góður í því sem við er gera sko, þú veist, við áttum samt að vinna að leika 1-0 og út að já boltið fór í hendina á KF leikmanni og við öskruðum á hendi og dómarinn á hendi víti, bara mesta rugl víti sem ég séð á ævinni sko. Sem við fáum okkur 1-1 markið á mótið heim, en þú veist KF mjög fínu varnarlega en ekkit merkilega sóknarlega en voru samt að fá okkur nýjan útlendingan á kantinn eitthvað hollending, hann var alveg spregur
Grasi er ennþá bara gult
bara,
og stautt
Árið þér ár
Já, þú veist bara fæst orð bera minnst ábyrðum af öll sko, en þú veist Ef ég væri neyri KS í þá myndi ég bara rúnt hana norður og henda þeim á Dalvíka
Já, sko. Fá þeir ekki líka að spila á Dalvíku velli stundum með
það? Þeir byrjuðu á Dalvíku velli en þú veist, þetta er ekki
Já, en vilja ekki, þeir samt ekki
Jú, þetta henda þeim fullkomlega sko.
Já, mér þist að vera samt smá svona spila sem eru bestu
Já, þú veist, ég skildi ekki en þú veist en það er ég ekki frá Ólafsverði skilur, ég myndi kannski skilja þetta að ég væri það.
Já, right. Sérstætt. Fyrir mín næsta leik, KFK Ímir greitt eitt jafntefli. Ég svona held að KFK myndum vinna þennan leik, ég veit ekki okkur.
Ég líka.
Fyrst, Kæli er komin hana ásamt ekkur með öðrum sænings. Ég held bara að þetta var leikurinn sem KFK myndi bara svona losa sig við Ími og IH þar voru.
Já, ég eiginlega smá sammála, sko, ég held að KFK myndi vinna, sko.
Hvað segir þið, strákar? Fylgjast mikið með þessu?
Bjarki.
Bjarki, þú ekki að fylgjast með þriðu deildina?
Eitthvað lítið, sko.
Þú bara minding your own business.
Já, það svolítið henni, sko. En ég spilaði nú þetta Ímislið tvisari fyrra.
Já.
Og ég mér eru alltaf til þess að fundi Árborg vera miklu betra lið.
Já.
Samt þeir fóru Ímir upp í fyrra og ég held þeir var að fara rakleitt niður núna. Bara með að við hafa spilaði fyrra og missa Arjan og okkar.
Eins og staðan er núna, það eru að fara niður aftur, sko. Eins og er það bara gert síðustu 4-5 ári eða bara fara upp og niður, upp og niður.
Já.
Förum í hvíta reytaran IH. Hvíti taka IH 5-0 á heimavelli. Sko, það hefði ekki komur óvart ef þessi leikur hefði farið bara í tveggjast á tölu, sko. Með að hvernig line-upi var fyrir leik, sko.
Já.
Og IH er búið að vera ströggla, sko. Þá finnst mér þetta eiginlega bara
flott úslit.
Já, bara vombrið að þetta var ekki meira, sko. Ég veit ekki. Bjóst þú ekki verið stærri sigri það?
Ég reyndi að sko ekki, þú veist, ég sá line-upin eftir á.
Tala með svo 5-0 sér bara ekki stór sigur.
En ég sá line-upin eftir á og þú veist, ég þekki ekkit mikið þessum íhjágaurum sem voru að spila allavega, en þú veist, jú, þú veist, hef eitthva, ég hef ekkit verið eitthvað í sjokki ef að hvítið hefði skora, kannski, 6-7. En, þú veist, ég held að þetta sé bara svona, gefur kannski rétt að mynda á hver munur og liðanum
er. En er ekki K.A. bara byrjaði að svona sópa leikmönum frá IH núna?
Jú, jú.
Eða þú veist, þeir meira bara leitast til þess að fara yfir?
Já, já. Það er alltaf mennum langar að vera það sem er, það er verið að vinna eitthvað, sko.
Já, stemmi.
Það er leiðilegt að vera í liðið sem er bara að tapa allum leikjum.
En er ykkur núna staðfest komnir frá
já,
til?
Tveir, já. Gísli og Arnór eru komnir.
Tvíburarnir. Það er vel þreytt.
En hinir tvíburarnir, þeir ekki að voru að koma?
Hver er það?
Andri og Bunni.
Ég held að... eru þeir búin að spila eitthvað undarfarna leiki?
Ekki undarfarna leiki, en þeir byrjuðu alltaf með þeim.
Já, þeir byrjuðu eitthvað. Er ekki Bunni en það markaðistur eitthvað?
Jú, það er ótrúlegt. Förum í síðasta leikinn, Sindri Tindastóll 2-2. Eitthvað meir þennan að segja?
Ég þekki sér leikinn mjög,
sko. Mjög basic úslit.
Já.
Já.
Tvö út á landi liða mætast
á höfn eða
já.
Hélst að Tindastóll myndi vera betri?
Ég heyrði einhverja umræða að þeir ætti að vera eitthvað trilltir, sko, og þeir eru bara mjög fínir, sko. Við spilum á móti þeim í innan fífunni og bara með fínt lið, sko, og þú veist, en ég held þeir séu samt bara svona kannski á réttu stað, eða hvar eru töflunni, eru ekki bara meðja til þetta?
Sjötta.
Mér finnst þessi deild bara frekar jöfn, sko. Og þeir eru ekkit eitthvað verri en kannski þessi liðarna fyrir ofan sig og kannski heldur ekkit eitthvað mikið betra heldur lið fyrir neðan sig.
Ég heyrði daginn að þeir hafi verið með betra lið í fjórðu deildinni.
Já.
Í fyrra. Ég veit ekki hvort það er satt en allan í fyrra þá voru mjög góður með mjög marga útlendinga og ég hugsa alveg bara svona já, heyrðu, þetta er bara annar þriðu deildalið, sko. Þeir vorum að spila við það. Enda kom knattspyrnudeildin út í mínus það árið, það er sem að kannski skilja með.
Já, var að sacrificea, mástu deildir. En ég held að þeir hafið samt haldið sko kjarnanum í, til dæmis sem spánverjum eins og Manuel Ferriol og
eitthvað.
Já, miðjum er hann.
Já, þeir alveg ennþá.
Hann er góður, sko.
En ég veit ég hvað gæðir hafa farið frá...
Nei, ég þekki sko. Þjálfarinn fór allega hana.
Þjálfarinn fór, hvorm og kvöld.
Það er
náttúrulega kannski vesinn. Er það ekki?
Jú, Furness, jú, ég held það.
Þannig að, já. Förum í fjóru deildina í búið Finnsson Bistró, veitingastaður staðsettur á þriðja hæði Kringlunni og það er staður fyrir steik. Hann opnar samt ekki fyrir 5. ágúst, strókar, þannig að þið bara bíðið stiltir þá við þá.
Fjöðinsbakir.
Förum nú í fyrsta leikin, Hamar Árborg. Árborg vinnur Hamar í Hveragerði. 2-1. Hefur samt verið heldur erfitt fyrir Árborg að vinna Hamar upp og síkast í?
Já, þetta er eitthvað svona rævlar í hérna, sko, sem það er alltaf eitthvað rígur í þessum leikjum heyri maður, en þetta er bara rútín hjá Árborg.
Já, en þú veist, ok, Hamar kom með held ég eitt stig, sér þið frá maður okkur mörg fleiri það?
Sko, mér finnst þeir ekki versta liði sem við höfum spilað móti í sumar, sko, svo far
þeir
tapa ekki, bara oft með einu marki.
Já, segja, þeir eru ekki búin að tapa leikjum eitthvað sannfærandi, þetta er meira bara svona 1-0, 2-1, 3-1.
Ég úst, þetta er orðið soldi stórt bil hana núna, já. Nýju stig, sko.
Fællur eitt liði bara?
Nei, tvö.
Tvö, ok.
Já, þetta er orðið aðeins og stórt held ég til að ná þessu upp, en þeir geta nú svona bjarga andlutuna aðeins kannski með að fara að vinna ykkur leiki.
Já, ég held að þessi bara ekki sjensa þér halda þessu uppi út frá þessu, sko.
Nei.
Við hverja gerðu þér játtöfli, fengu þetta stig?
Áltanis, held ég.
Nú er helvítið þungt að vera búin með tíu leiki og ekki vinna neitt, sko.
Þetta er líka bara heilt bæjarfélag, skil.
Já.
Bara það er alveg
rungjöld. Fóru næstu uppi fyrir að það voru í topparöttu allan.
Þeir voru efstir lengi. Eftir fyrstu umferðinu, held ég.
Pétur Georg Markan mættur og byrjar að spila aftur, búin að draga skóna fram og ný, bæjarstjórinn.
Já.
Það er geðveikt.
En píti, voru þeir efstir eftir fyrstu umferði fyrir?
Við minni það. Þeir voru efstir eftir...
Já, allan að mjög óvalega.
Já, eftir átta leikið
eitthvað svona.
Kanski, já.
Ég man ekki, man ekki.
Þú voru allan að með útlenska leikmenn sem voru góðir og hérna, já.
Mér finnst þetta besti leikmaðurinn í deildinu í þeirra liði, sko. Svo ég reyndar að veita ekkert hvað hann heitir. Hann er útlendingur, spilar á miðjunni, sköllóttur. Hann er, var í fyrra og er núna líka.
Já. Það er svona típa sem, það er svona sér típa sem þurfti að gera bara annan podcast átt, svona útlendingar í neðri deildu miðjumenn sköllóttir sem eru góðir, sko. Maður hefur spilað með svona milljón svona görum. Geðveikur í KFA sköllóttir, svona útlendingur samanreikinan á miðjunni.
Búin að spila eitt leik með Real, eitthvað.
Já, það veist eitthvað svona spánverjar, sko. Ég hef illa gaman að þessum meisterum, sko.
Hvað heitir þessu gæi? Ég var að tala bara í síðasta þætti, sko.
Getur alveg að funda hana.
En svo tapar Kría á móti 1-0. Ég held að 1-0 skora bara á 93. mínu eitthvað.
Já.
Sko, fólk er aðeins að sofa á liðunum sem fjallu í fyrra 1-0 á vængjum. Ég held að þeir geta alveg komið bakterið með einu, sko.
Já, ég er sérstaklega vængir. Mér fannst þeir bara mjög impressive þegar við spilum við á. Og með sko þrjá unga fljóta fárlega tekníska gæja upp á topp sem er bara ógeðslega erfitt að díla við þegar við, þú veist, að því við viljum pressa. Þannig að myndast eða bara svona 3-3 staða upp á miðjunni þegar við erum að pressa og þú veist, þeir bara svona sérstaklega fyrirháleik bara slátruðu þeir okkur, sko. Þessir gæjar að því að það var bara að negla boltanum í það og þeir bara touchu hann úr bara hvaða sendingu sem er.
Bjarki, Jónas og hver?
Síðan var eitthvað eitt sem ég þekkti ekki, sko. Já. Sem var örugglega bara eitthvað annaflokkstrákur.
Já, þeir eru náttúrulega með alltaf bara helmingur á liðinu er annaflokkur. Annarkvort voru góða stráka.
Já,
það er bara hafa og glapa, sko.
Já,
fer bara eftir leikjum eða?
Já, bara hvar þeir eru, hvort það sé að spila með öðrum flokki eða ekki, eða hvernig sem það er, sko. Fyrir svo í næsta leik Áltanes tapar 1-4 á móti Höfnum. Ég átti svona vona 50-50 leik þannig, hvernig.
Nei, ég held ekki.
Finnst þið Hafnir miklu betri?
Já, minnst Hafnir miklu betri. Og þannig að Arjan er eitthvað vesen hefur ég heyrt á milli hans og Áltanes, hann er alltaf ekki að...
Nei, hann sendi mér þetta pillu eftir síðast átt, sko. Hann var nú bara í fríi með konunni, sko.
Ok.
Það er einu sem það var, eða þú veist, segir hann alltaf að.
Já.
Ég segi hann er betri.
Já, ég svo.
Já, já. En finnst þér Hafnir góður, þú veist, eiga að skili að halda sig upp í þessu deild?
Sko, ég geti ekki
eða
sagt...
Eða Áltanes.
Ég, sko, þegar við spilum út í Höfnum, tvo bestu gæðina, vanta hann að Max Leitje og Isaac John.
Já.
Það vantaði þá báða, en þegar ég horfði á leik sem þið spilaði á móti Kríu á YouTube. Kríu var með, nei, þeir voru með live leikinn og þá voru þeir alveg, þú veist, lúkkuðu mjög vel þar, lúkkuðu miklu betur í þeim leik til dæmis aldrei en á móti okkur. Þannig að ég er alveg svona smá, þú veist, þetta er svona
einn af þeim leikinn. Ég spilaði við Hafnir í vetur og þeir voru góðir, sko.
Já. Það er svona einn af þeim leikjum sem
að...
Með KH, Vingu.
KH, það var bara eitthvað tíma snemmi öður.
Já.
Væri þið í fyrsta seti? Þú er ennþá með KH.
Gjöldild. Nei, þetta er ekki engin vel hjá þeim.
Já.
Bara mjög vel.
Já, fyrir mig í næsta leik. Já, Vængir vinna KH 2-0. Og
Ég sá það alveg.
Já, voru vængi miklu betri eða?
Já, bara...
Voru bara heðalur.
Já, þeir voru bara tölvöld betri, sko.
Hver að kótsa vængina núna? Dofri eða?
Ekki nýr þjálfari.
Nei, Dofri var ekki hana.
Ok.
Það var sko, það kom
Heiðan nýr... Heiðan ekki Bjössi eða...
Nei, hann fann í Káur, sko.
Bjössi vald. Í fyrsta, okay. eða þú veist, hann var að þjálfa fyrsta leikinu sinn, held ég, á móti okkur. Strafinum voru að tala um það henni klefa.
Bittu, bittu nú, er þetta ekki búin að vera alltaf þryggja manna teima eitthvað svo fór Bjössi Káur?
Nei, ok, það Dofri Snorrason, Kristinn Jóhann Laxdal.
Já, Kristinn Lax, já.
Já.
Hann ekkert nýr.
Nei, ok, ég það bara eitthvað að bulla. Ég, það var eitthvað umræður þetta inn í klefa, að þeir voru með eitthvað new manager bounce.
En þú veist, hann vængir eru búin að vera ólsegi núna, af hverju voru þeir að starta svona illa?
Ég,
bara, það var ekkert í gangi þannig þá?
Veit ekki, nei, ég... Og síðan tapir 6-1 á móti KFS í fótbolti.net byggandum.
Já.
Líka.
Þeir hafa kannski bara að fara með eitthvað sloppy lið.
Já, mér fannst ekki, þú veist, ef ég lasi við skýsluna, það var svona kannski einn eða tveir leikmenn sem...
Og, þú veist. Það ekkert grín að mæta á þetta gras hana. Og gekk vel hjá því.
Já, svo líka
bara... Mér fannst það smá grín, sko.
Spurningamerki hvernig KFS mæti til leik, sko.
Já,
ég bara... Fjóri gæður og rýpi vaff, sænaði sig yfir, spiluði eginn, sænaði sig sem bara aftur fyrir rýpi vaff.
Geraði þetta ekki bara hverju árið?
Jú, ég held að. Þeir alltaf ekki að tapa þjóðatíðaleiknum, sko.
Þetta fyrir þá síðasta leikinn, þið vinni KFS 10-1 á heimavelli þeirra.
Já.
Mættu þeir bara ekki til leiks eða? Nú voru þeir bara geðveikir.
Við vorum mjög góður. Þó að við höfum verið með laska lið, vorum ekki með markmann, eða, þú veist, útivallarleikmaður í marki. Sem reyndar, hann alveg sturla góður í marki með að hann sé ekki markmaður hann að Gunnar Örvar
Já, alveg, Gössarinn
hann í marki sko og, já, við vorum bara fárlega góðir og þeir fárlega lélegir á sama tíma Vist, það var 3-0 eftir held ég 14 mínútur og þá, var þetta, þá fann maður bara strax smá uppgjöf hjá þeim
Já, myndu þið spilu á völlunum hann að Þeir spila alltaf eða ekki á grasvellinum, það sem tjaldsvæðir og þjótið basically.
Ég heyrði
Spilum ekki fyrir ofan hástæðsvellega?
Jú.
Tísvellinum.
Já.
Þeir, ég heyrði
Ekki vellinum sem er spil IPVF spilað.
Nei, það er þó svellurinn, þeir spila á
Þetta er
hann tís.
Ég heyrði að þeim hefur verið bóðið sko að spila á gergarsvellinum en þeir eru bara, nei, við ætlum að taka hörkun á tísvellinum.
Er þetta ekki bara líka það sem IPVF fannst ókslega gaman að gera þegar völlur var ekki tilbúin að vera þannig að safna stíðum?
Já.
Er það ekki? Herði, funnum þá í spurningar frá fans í bóði snildarvara. Allir eiga skilið inn á snildarvöru. Það dótakassi fullorðna fólksins og krakkana. Þeir eru með verslun í Hæðarsmára 4 og netverslun á snildar.is. Jæja, fyrsta spurning, strákar. Hvað veldu því að Bjarki sig neitar að skora ekki kríu?
Ég veit hvað trúður var að senda þessa spurningu
ég ekki viss sko en,
okay. hann talar alltaf hann minnist á þetta að geta einu skipti sem ég hitt hann og í hverju einasta skipti sem hann fær mæk fyrir framan munin á sér
okay.
þá minnist hann á þetta ég bara já, ég spilað þrjá mæk leikja móti kríu en það er að skora móti
já, hvað veldu því?
Það eru rosalega gaman hann vill meina að þeir prioritæsa það svo mikið að dekka mig að ég skora ekki, en úst, ég held að sé ekkert meira en hjá öðrum liðum sko.
Nei.
En ég bara, já
Erfiðasti anstæðingurinn sem Ingo hefur mætt á ferlir
Ég veit það ekki Ég þurfti að hugsa
Ekkert sem poppar upp í hausuna það bara, wow, þessi okkur
Já, kannski hérna Veist, mikið ef maður var úti, ef maður yngri bara þá spilaði maður náttúrulega við ykkur sem maður mann eftir það svona fyrsta kannski sem poppar
Já, það ferillinn
Kristján Eriksen, það var góður
Spila á mótunum í yngri landsliðum eða
Nei, þegar hann var í Ajax
Já.
Hann var segur á miðinni
Þú varst í herfinna það ekki?
Jú.
Þú fórst fyrst Já. Ég nefnilega mann sorry, ég gripinni ég mann eftir því að þú varst með fyrirlestur upp í háur
Já.
Er það ekki rétt hjá
þér? Jú, bara fyrir 10 árum
Já, orðlega, geðhilsu fótboltamanna Er það ekki rétt hjá þér? Ertu ennþá eitthvað í því?
Nei, ekki, eða voru lítið Stundum ég beðin að koma einhver staður að tala og...
Já.
En ég svona ákvað að kúpla mig, tóldi út úr því
bara. Ég spurði einhvern tímann, þú komst bara með Big Bucks á borðið eða sagði, og þú veist í Big Bucks, ég úff,
ég
á geim nóg, sko.
Já, ég, hækja veit dýr. Því, sko.
Já, en svo líka langum að spurja þeim, fyrst þegar ég með því haustum áður, stopnaði þú ekki upprunalega ástriðina?
Jú, eða ég svona eitthvað hjálpaði til við það.
Já.
Það, og veist, var eitthvað planið á .net að fara með svona neðri delta þátt í gang.
Mhm.
Þannig að minnir að mér hafði dottið í hug nafnið og verið í fyrstu þáttunum
eða
eitthvað svona. En,
með já. Sverri þá eða Óskarsmóra?
Shit, ég mani þetta ekki.
Svona langt sér þetta.
Nei, ja, þú veist, ég bara... Nei, ég man það ekki. Miður. En ég hjálpaði til við þetta og hérna... Það var bara stemning hvernig þetta óx
síðan. Já, algjörlega. En þið mætti allavega hingað. Það er bara þannig.
Ókvælega.
Þú mátt hugsa þess að gæja meira en hvað gerði Eysi til að komast í þetta ruglega stand sem er í?
Já
ég... Helja Makros
Já, bóla prepparinn og Makros Við erum
on camera, sko, þú getur
alveg Nei, na, ég veit ekki hvað því sé ykkur betra standi núna en ég hef verið undir frá nár, sko en... Við ögnum blikunum alltaf dullur að lifta ég vetur, hlupum minna, lifta meira Það kannski eitthvað
Já, það gæla sem sendin þín, sko.
Já,
Hversu mikið sjens á tindastóll á promotion ef allir haldast heilir, einn yfir tíu?
Hvað þeir ekki, hvað nýju stuðin frá þessi?
Þeir eru í sjötta, ekki?
Einn.
Einn, ok.
Já,
ég held að hinn liði sé bara betri, því miður.
Bara, við kjöfum gefa þeim fimm.
Fimm, vera.
Nútrál svar.
Já, ég segi fimm.
En ekki var stólan að trillta, sko.
Ég held að það fara ekkit óvar en það, sko. En hver með bestu últras í neðriðlunum?
Lugur að gefa KH shout.
Já, það er oft... taka sér til.
Já.
Er það ekki svona ungir?
Jú, það er oft einhverjar... Tíu villi bitur sem mæta hann á öskrallan leikinn, sko.
Já, er þetta menn sem eru konum með aldur til að byrja að drekka?
Já,
já. Já, ok.
Já, og síðan líka, sko, yngru flokkastæður, últra, sko.
Já, einmitt, já. Við, sko, við í augna, þeir eru geggjaðir, sko, þeir mæta eiginlega á alla leiki og með trommur og fána og hérna, báðu okkur í fyrra, hvort að þeir mættu kaupa fána, þú veist, gerðu. Lítur brent eitthvað svona klikka stóran augnumblöksfána og þeir eru alveg kegja þér sko.
Strákar úr yngru flokki.
Já, bara strákar í fymta flokki eða fjórða það sko.
Þetta er nefnilega stemning.
Þeir eru háhá ultra sem á náður level, bara tvítur, bara mætur.
Já, einmitt, en þeir eru allavega, ég ætla að gefa mínum mönnum sjá, þeir eru kegja þér, en svo...
Ef sjá, bara hafa líka alltaf verið, þú fjör ár, kegja þér ultra sko.
Já, svo, ég raun að hugsa hvar maður hefur lent í ykkur.
Eru öll lið með ultras eða?
Nei.
Við erum ekki með.
Nei.
Nei, þú veist, það er líka út á landi og getur við hitta, ef þú hittir á rétta leikinn, sko, og getur við lenta á skemmtilegustinu spunum, sko.
Já, það er rúklega skemmtilegast.
Klálega, sko. Þannig
að... En ég bara pæli, þú veist, þegar hann að spurjum bestu ultras neðri til þannig, er hann að spurjum skilur heilu stuðnismanna sveitinar eða svona þessi augnablik árbæði bara svona Gaurar, litlir skilur
Já, ég veit ekki Ég er allavega, það er illa gaman Sérstaklega að þau verum að spila inn í fíu Þegar þeir mæta með trommurnar og Bergmann og allt þannig að það er algjör snillt sko.
Það gefur ekstra búst Eru við með eitthvað loka svar fyrir Það voru þetta bara sjáttinn okkur
Það voru sjáttinn
sjáttin.
Besti leikmaður þriðu deildar Við völdum nú Viktor Andra Pétursson hjá ykkur
Já, sem bestan í fyrirfinni
Já,
þú veist
Er það 2001 strákurinn sem var í fjölni?
Nei. Viktor Andri 2003 strákurinn, hann var Íslandsmeistar með Breiðablik 2002, fyrsta tímabilið Óskars spilaði nokkra leiki þar hann er allt og góður fyrir þriðju deild að mínu mati Halldór Atli líka og Darri Bergmann markmaður, mér finnst þetta svona þessi þeir þrír sem eiga að vera að spila einhverjar allt annars þar en í augnablik og gera það vonandi í náunni framtíð, sko.
Þú veist, besti leikmaður, þú veist, ég bara pæli, þú veist, hann kannski ekki búin að vera eitthvað geggjaðar, þú veist, þarna, Danny Kilva, Járbæði og hvað, og svona görur.
Já, þú veist, ef ég teka eitthvað fyrir utan augnablik, þá myndi ég örgulega gefa, já, einmitt, Danna, Gylfa og svo eru nokkri strákarana í hvíta, mjög flottir líka, finnst mér.
Já, þú veist, svo líka er svona nöfni eins og Kæli og í KFK líka.
Já, en þú veist, ef þú ert með lið sem er bara eitthvað pakki vörn að það leikinn, þú veist, Kæli og álöf flottan fyrir og allt það, en þú veist, hann getur kannski ekki fengið boltan á miðjunni, sóla fjóra og klintan skeitin í einhvern leik.
Ég sá hann bara að gera það í síðasta leik.
Já, ég sá hann ekki.
Nei, nei. Herði, hvenær ætlar Bjarki í betra lið?
Þegar Óskar hringir.
Já.
Ekki næstin allavega.
Nei, ég, þú sagðist vera...
Ég er að fara í nám.
Já, fóruð í nám.
Já.
Hvenær kemur aftur?
Ég er ekki búin að bóka neitt flug tilbaka, sko, en þú veist...
Hvert að fara?
Sæs. Svíþjóð.
Ó, næs.
Þetta er missir fyrir Hafnarfjörðin.
Já, ég kem samt rúlega heim á sumarið, sko.
Já, nú sett press á þig.
Já.
En Kitti hjartar alveg tryggt fyrir síðanum.
Hann verður farin að þjóla hauka, maður. En við þau, ein pæling. K.A. og í fyrra.
Já.
Voru þið eitthvað líklegri til að komast upp eða hvar endið þið? Bara fymta sæti eða eitthvað?
Já, fymta eða sjötta.
Já.
Nei, jú, fymta.
Voru þið þá bara ekki með jafn góðan hóp eða stemning?
Sko, jú, mér fannst við verum með jafn góðan hóp í fyrra, nánast. En það var svo meira, sko, menn svona, voru ekki að sinni þessu alveg jafn vel og eru að gera í ár.
Mm-hmm.
Þú veist, menn kannski koma inn bara fyrir sumarið. Ekki búin að taka þátt í prísi í svonu og meira svona leikmanna velta kannski heldur hann en núna við erum búin að spila sömu 15 gæjanum núna í öllum leikjunum nánast og þeir eru að æfa vel
Ég hef líka heyrt að þið séu bara með endalstu gæjum á æfingum en það er rétt
Já, þú veist, það er oft bara 25-30 manns á æfingum sko.
Og ef fólk alveg nenni sem veist, að vera æfa og fá svo ekki verið í hóp þú ert í fjórðu dild
Ég, greinilega
líka, gaman að vera þegar gengur við
líka bara líkamsræktur og fyrir suma bara, veist, sleppa tíminu og mæta fótboltæðingu það
er miklu skemmtilega sko.
Ertu haukar uppalega?
Nei, við viking
okay. Helvitis viking
Besti leikmaður sem þið hafi mætt í sumar hugsið þér og vel og vandlega Hvað ertu búin að taka marga leiki í sumar?
Ég veit það ekki alveg hversu svona helmingin Ef ég nægi það
Þú svona súkulegleikmaður, lúksusleikmaður
Já, lúksusleikmaður Þetta góð spurning maður.
Ég þarf að fara yfir leikina sko.
Já, það bara að spila tónlist á með
Ég hugsa alltaf
veist,
Það er svolítið erfið til að með að segja besti leikmaður sem ég mætt sé einhver annar framherji að því mér finnst ég rauninni ekki að hafa eitthvað mætt honum
Nei, en þú náttúrulega bara rústaði öllum varnamönnum
Já, þú veist, ég myndi bara að segja hann að miðunni hjá Hamar.
Já.
Ég verð það að finna hvað hann heiti svona fáið hérna shoutout kallinn.
Ég myndi að það sérnast að þetta sko, ég manna ekki núna.
Hann er alveg ótrúlega lunginn sko, hann er bara, já.
Besti leikmaður.
Það þurfti að vera undirbúin svona. Fyrir.
Já, ég held ég sé með mitt samt. Ég held að Hilmar Þór Solbergs í Hvíta sé örugglega, svona, þú veist út að ég bara taka einhverjum sóknumenn. Ég finnst búin að spila mótið um tjörur og ég, hann er held ég besti svona sóknarmaðurinn
Ég er búin að horfa á hans spila, sko, minnst það geggja en þú veist hvað hann kom, hann bara úlfun og það vissi engin hver það var
Hann er svo fucking sterkur maður og fljótur og hlaup
Frammarinn?
Jú, frammari
Mjög góður
Hann er mjög góður og hann er líka góður í fótbolta þannig að ég ætla að gefa honum
Hann er held ég, hann er ég verið að fara nokkra aðeinga með honum og hann held ég skotfast að því gæi, bara fótboltaga gæi sem við einhvern tímann orðið vitnað það flott, bara sko. Kemur eitthvað annað hljóð þegar hann sparkar í boltan sko.
sprengi boltan
já, bara öðruvísi en hjá öðrum sko. Rodrigo Leonel heitir hann
betur, er þetta ekki Kamara gæin?
Nei, það er ekki gæin sem var í KFK við fyrra
Kamara, að spila engin Kamara á móti okkur
nei, ok
Rodrigo
er eitthvað regla Ingo, ertu með þinn eða?
Sko, ég bara, nei, eiginlega ekki.
Það er eiginlega engin... tölvupostir þátt.
Já, en það er eiginlega engin sem kemur eitthvað fljótt upp í hugann, sko, en, veist, ekki það spilaði fullt að góða leikmannum alltaf, sko. En engin eitthvað sem svona...
Engin sem reyndist er erfur.
Jú, jú, alveg, þú veist, fullt að koma leikmenn en engin eitthvað svona sem ég var ekki svona wow, herri,
Nei,
okay. ég vil ekki séð þetta áður
Skili, herri, þetta eiginlega bara spurning sem komina sem ég spurði áðan, Birki Spurning um Birka, sumari 2026 spila með haukum í lengjudild eða ká í þriðudild Komstu mér svara á hana?
Nei Ég sagðist bara að vera að fara í skóla
Ef þú myndir, ef þú væri heim á Íslandi fengir ráða á milli þessar tökja Myndir þú taka bjórinn og þriðudeldina eða fara ólinn í lengju?
Þetta var mjög erfið ákvörðun sko Ég veit ekki alveg hvað því geti svarað Þú
vilt ekki opinbera
Nei, ég vil ekki alveg opinbera En
Það var bara lífið þegar Það er ekkert mál